Vi lever i en mærkelig tid. En tid, der stiller os over for en vældig udfordring. Og der som jeg i dag skulle sætte fingeren på en tekst, som har en stærk relation til vores tid, til vores behov og til den udfordring, vi står overfor i dag, så kunne jeg ikke finde nogen tekst, som var mere aktuel end netop den, jeg har valgt at læse. Og jeg vil gerne, at du skulle åbne din bibel og læse den sammen med mig. Du skulle sætte et mærke ved den og studere den lidt for dig selv, måske i eftermiddag, måske i de kommende dage. I Apostlenes Gerninger, det 3. kapitel, vers 19-21. Apostlenes Gerninger 3, 19-21. Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettet. For at husvalgelsestiderne må komme fra Herrens åsyn. Og han må sende den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus. Hvem himmelen skal huse indtil genoprettelsestiderne, da alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om, gennem sine hellige profeters mund fra fordomstid. Der har næppe været nogen tid i denne verdens historie, hvor disse ord har været så aktuelle som i dag. Det er Guds udfordring til kristenheden. Og det er Guds udfordring til adventbevægelsen. Uanset hvad vi tænker om vores tid, og hvad vi ønsker vedrørende fremtiden, er det først og fremmest, hvad Gud tænker, som er det afgørende. Gud havde en tidstabel for menneskene på syndflodens dage. Han havde en tidstabel for Nineve. Han havde en tidstabel for jødefolket, for Kristi fødsel. Og han har en tidstabel for denne verden og dens afslutning. Kend din tid, kend dig selv, stod der skrevet i et tempel. Og der er stadig med en visdom i disse ord. Kender vi vores tid og vores plads i Guds tidstabel? Går vi tilbage i historien, finder vi, at det næsten altid har været menneskenes problem, det der at kende deres tid og kende deres plads i Guds program i forhold til tiden. Menneskene kom for sent på syndflodens dage. Døren var lukket, da syndfloden var en realitet. Til trods for, at de havde fået den levende advarsel, både gennem Noas prædiken og gennem Noas gerninger, og gennem Noas liv, så kom menneskene alligevel for sent. Kristus blev korsfæstet, inden det for alvor blev klart for apostlene, hvad der skete. De kom for sent. Jødefolket kom for sent. Og således har menneskene næsten altid komme for sent. Og det ser ud til, at denne forsinkelse vil fortsætte lige til verdens ende, for efter Guds plan skulle vi have været i himlen i dag. Men vi er stadig på Svanevej, og vi er stadig på jorden. Hvor i består denne forsinkelse? Hvorfor er vi forsinket? Ingen ønsker at være på jorden. Jeg hører så mange sige i denne tid, bare vi dog snart være færdige med tilværelsen på denne planet. Bare vi dog snart kunne komme bort fra. Der er så mange, der siger det i dag. Og der er så mange, der ønsker det i dag. Der synes at være to punkter, som altid har forsinket Guds folk i denne verden. For det første, dette at man ikke ser sin egen sande tilstand. Og for det andet, dette at man ikke har en klar forståelse af Guds plan, af Guds program. Disse to punkter har forsinket Guds folk gennem alle tider. Jødefolket gik i ørkenen i 40 år, fordi de ikke var beredt til at gå ind i det forjættede land. De så ikke deres egen tilstand. De behøvede kun 14 dage til at foretage denne rejse, men de brugte 40 år. De fandt ikke Kristus. De misforstod Guds plan. Med dem og med Jesus Kristus. Og det hele blev en fiasko for jødefolket. Menneskene tog fejl af sig selv og af Guds plan. Og det blev deres tragedie fra det ene århundrede til det andet. Fra den ene generation til den anden. Skal vi fortsætte? Eller skal vi vende om? Det er klart for de fleste af os, som er til stede her i dag, at livet på denne klode ikke vil fortsætte. Ved befolkningskonferencen i Bukarest for få dage siden, blev det klart tilkendegivet, at menneskeslægtens skæbne vil blive afgjort inden for de allernærmeste år. 7 milliarder mennesker vil være på jorden inden år 2000. Vil man være i stand til at løse problemet med at skaffe mad nok? Jeg ved det ikke. Muligvis vil man finde forskellige løsninger, som vi kender i dag, så vi skal være forsigtige med at udtale os angående dette punkt. Men det er i alle tilfælde sikkert, at menneskets skæbne er afhængig af noget, som er endnu mere vigtigt end mad. Menneskets skæbne bliver afgjort på et helt andet grundlag. Fat et andet sind og vend om. Den menneskelige natur er syndig. Og som en følge deraf, er den som regel i strid med Guds hensigt med livet. Det er så let at komme ind på et sidespor. At komme i en tilstand, hvor ikke man ser sig selv. Der er mange mennesker, der er i den forfærdelige tilstand i dag. Den, som bedrager sig verden, kan håbe på en anden tid og til andre omstændigheder, hvor han ikke bliver bedraget. Men den, som bedrager sig selv, vil om han end flytter til verdens yderste grænse, stadig blive bedraget. For sig selv kan han ikke undfly, siger Søren Kierkegaard. Fat et andet sind og vend om. Det er altid svært at se nødvendigheden af en forandring hos sig selv. Man kan som regel se nødvendigheden af en forandring hos alle andre, men hos sig selv er det svært at se behovet for en forandring. Motivet for en stadig omvendelse, en stadig fornyelse af sind og hjerte er, at vi er synderen, der lever i en verden, hvor det hele tiden er noget, som vi må vende os bort fra, noget vi må forandre, noget vi må forbedre. Og den eneste, som kan hjælpe os ud af dette selvbedrag, er Jesus Kristus. Ligesom Nikodemus har vi måske smiret os med, at vort liv har været oprigtigt, at vores moralske karakter er god, og vi mener, at vi ikke behøver at ydmyge vores hjerte for Gud, således som almindelige syndere. Men når lyset fra Kristus skinner ind i vores sjæle, vil vi se, hvor urene vi er. Vi vil opdage den egenkærlige bevæggrund og det fjendskab med Gud, som har besmittet enhver handling i vort liv. Vejen til Kristus, side 27. Vor tid kræver, at meget bliver forandret og forbedret, men det største krav Gud stiller til mennesket, det største krav, han stiller den kristne menighed over for i dag, er kravet om omvendelse, nytænkning i moralsk og åndelig henseende. Omvendelse betyder synserkendelse. Vi er på vej mod evigheden, og målet er himlen. Det er et stort mål. Et vældigt mål. Men vores største hindring i at nå dette mål er synden. Syndens store virkelighed ses bedst i lyset af Jesus Kristus. Det, som afgør menneskehedens eksistens, er synden. Og det er menneskets stillingtagen til synden. I vor tid slår man en streg over de moralske begreber i det, man siger, det betyder ingenting, hvad vi gør eller hvad vi ikke gør. Det gælder om her i livet, det er at gøre det, man har lyst til. Men vi må aldrig glemme, at synden ødelægger millioner af mennesker i dag. Synden griber ind, dybere ind i menneskenes tilværelse, end de er klar over. Vi har været øjenvidner til en af de mest tragiske begivenheder i den politiske verden. Det er, at man måtte afskedige en præsident, som havde nået topstillingen i verdens største supermagt. Og man måtte afskedige ham på grund af et problem, som egentlig ikke havde med politik at gøre, på grund af et moralsk problem. Jeg har lyst til at læse, hvad der stod i Norges største avis Aftenposten angående denne begivenhed. Ingen triumf er større end den at blive kåret som den amerikanske supermagts stats- og regeringschef. Intet nederlag er større end at falde i unåde hos sine landsmænd og blive frataget den værdighed. Det bliver historikernes sag at finde ud af, hvilke ydre kræfter, som fældede Nixon. Men én ting vil det aldrig bestride om. Nixon faldt som et offer for en brist i sin egen karakter. Det talte så stærkt til mig, denne sidste sætning. Nixon faldt som et offer for en brist i sin egen karakter. Åh, hvor er der mange, mange dygtige mænd i denne verden, som faldt som et offer for en brist i deres egen karakter. Synden ødelægger menneskene. Denne katastrofe sker i et århundrede, hvor menneskene ikke ved, hvad synd er, og hvor de er fuldstændig ligegyldige med, om de synder eller ikke synder. Synd er urkilden til alt, som hører ind under begrebet ondskab. Det onde må fjernes fra menneskenes sind og tanker, fra menneskenes ord og gerninger. Fat et andet sind og vend om. Nutidsmennesket vil forandre alt, undtagen sig selv. Men Kristus ønsker at forandre hjertet først og fremmest. Og der kommer forandring i verden, når hans time er inde. Det er tidens største udfordring til kristenheden, til adventbevægelsen. Der tales så meget i vores tid om, at om denne verdens problemer skal løses af denne generation, så må der en ny tænkning til. Og det er jo rigtigt. Det er påkrævet i den politiske verden, og det er påkrævet i den religiøse verden, en nytænkning. Gud kunne ikke gennemføre sine planer for 2000 år siden, fordi denne sindsfornyelse aldrig kom blandt jødefolket. Han måtte sige farvel til dem som et folk. Hvorledes er situationen i dag? Kommer Kristus ind i adventbevægelsen? Kommer han ind i dit og mit liv? Eller er han stadig udenfor? Kommer Kristus ind i dine og mine tanker, i dine og mine planer? Eller hvor er du i dit forhold til Jesus Kristus i dag? Man kan ikke leve et liv i synd og stadig påstå, at man har forbindelsen med Jesus Kristus i orden. Man må tage afstand fra synd. Man må vende sig bort fra det, som man ved er forkert. Den eneste mulighed for sindsfornyelse er, at Jesus Kristus får lov til at komme ind i vores tankeverden og blive den dragende kraft, som fornyer og forvandler dig og mig. Vil du gøre os stærke mænd, bløde om hjertet, så stil Jesus Kristus midt i blandt os, og ingen, som får den rette forståelse af ham, vil gøre modstand, sagde Spurgeon. Vi burde tænke meget mere på Jesus Kristus. Han er vort håb. Han er vores fremtid. Han er den eneste, som kan løse denne verdens problemer. Han kan frigøre os fra syndens magt. Han kan fritage os fra syndens straf. Det samme sind være jer, som var i Kristus Jesus. Han ydmygede sig selv ind til døden, ja, døden på et kors. Korset er frigørelsens tegn, sejrens udødelige mærke. tilgivelsens symbol. Jeg kan få min synd tilgivet, og det er vi ordentligt. Det er vi ordentligt. Men jeg kan misse denne tilgivelse i morgen, hvis ikke jeg lever et liv, som står i forhold til tilgivelsens nåde. Dette afslører lignelsen om den gældbundne tjener. Jesu gerning som vor ypperste præst i himlen i dag er afgørende for dit og mit evige skæbne. Derfor der står, at vi skal fatte et andet sind, så vores synder kan blive udslettet. De skal udslettes, vores synder. Og det er, hvad der foregår i himlen i dag, for at hvert eneste menneske, som skal leve evigt, må synden totalt fjernes og tilgives. Gud forlangte af Israels børn, at de skulle bede og faste, mens ypperste præsten var inde i det allerhelligste for at fjerne synden. Mon ikke han forlanger det samme af dig og mig i den alvorlige tid, hvor det, som sker på jorden, ikke er det vigtigste, men det, som sker i himlen. Kristus er i færd med at afslutte sin gerning i den himmelske helligdom. Og i denne tid ønsker han at finde dig og mig i bøn for os selv og for vores medmennesker. Tiden er så alvorlig. Tiden stiller os over for så mange krav. Men tiden stiller os over for den største udfordring på dette punkt, når det gælder om at få gjort vores sag op med Gud. At få vores synd udslettet. At komme på afstand fra den onde verden, vi lever i. Fat et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettet dem. Og så står det videre, så husvægelsens tiderne må komme fra Herrens åsyn. Hvad er det for noget? Det er som om, at der er fire punkter i denne tekst. Det er, at vi må fat et andet sind, og det er for det andet, at vores synder må udslettes. Og for det tredje, at der må komme en vækkelse over jorden. Og for det fjerde, at Jesus Kristus må komme igen. Disse fire punkter hører sammen. De er med i Guds tidstabel. Betingelsen for en vækkelse i dag, en sand vækkelse, er en sindsfornyelse. Det var betingelsen for apostlene på pinsefestens dag, en sindsfornyelse. Og det er også betingelsen i dag. Hvad er sand vækkelse? Der tales om vækkelse i dag. Blandt andre kristne, i andre samfund. Vi skal være forsigtige med at dømme det, som man kalder vækkelse. Men vi bør vide, hvad sand vækkelse er. Sand vækkelse hører sammen med reformation. Hvis ikke der finder en reformation sted i det enkelte menneskes liv, finder det heller ingen vækkelse sted. Disse to ting hører sammen. Vi kan næppe drage en sammenligning mellem tidligere vækkelser og sige, at således vil den sande vækkelse blive. Jeg tror, der kommer overraskelset over os eller for os, når den sande vækkelse kommer iblandt os. Vi bliver overrasket. Men vi kan bede til dommedagen om en vækkelse, Og den kommer ikke, så længe vi nøjes med at bede om den. Kom aldrig. Så længe vi taler om vækkelse, så længe vi beder om vækkelse, får vi ikke vækkelsen. Vi må gøre mere end at bede, end at tale om den. Vi må ordne nogen. Vi må ordne nogle af vores problemer. Hvilke problemer har vi? De unge tænker, at de gamle må blive anderledes. Og de ældre tænker, at de unge må blive anderledes. Sådan tænker vi, gør vi ikke, når vi skal være ærlige. Der var en, der sagde for kort tid siden, jeg må være født i en forkert generation. Da jeg var ung, var der ingen, der respekterede de unge. Nu er jeg blevet ældre, og der er ingen, der respekterer de ældre. Der er sikkert mange, der føler i denne tid, at de tilhører en forkert generation. Og de forventer, at den vækkelse skal bringe tilfredshed for alle parter. Det er slet ikke sikkert. Det er muligt, at der må en nytænkning til. Det er muligt, at der måske en forandring, både hos den unge og hos den ældre. Så vi forenes i det, som vi skulle være forenet i og om. Hvad er sand vækkelse? Hvorledes får vi den, og hvornår får vi den? Sand vækkelse er lydighed mod Guds ord. Da som ikke vækkelse bringer menneskerne til lydighed mod Guds ord, kan vi med det samme sige, at det, som man kalder vækkelse, ikke er vækkelse. Det er helt afgjort. Vækkelse bringer menneskerne til lydighed mod Guds ord. Det, man kendte, og det, man ikke kendte i Guds ord, må man bøje sig for. Og man må gøre det, som Guds ord befaler. Ikke i egen kraft, men med Guds kraft. Sand vækkelse er ikke en ydre klædning, man kan tage på, når man ønsker den. Vækkelse er ikke en følelsesbetonet atmosfære, som man skaber, når man ønsker det. Sand vækkelse er ikke en eller anden fanatisk idé, som skal fremhæve et eller andet. Der kan være en idé. Der kan være et trospunkt, som skal belyses på en ny måde, og det kan skabe vækkelse. Vi behøver vækkelse i vores menigheder. Men hvorledes får vi vækkelse? Jeg er taknemmelig. Jeg er meget taknemmelig for at være syvende dags adventist i dag. Jeg havde de største muligheder for at blive alt andet end netop syvende dags adventist. Jeg havde ingen familie, som fortalte mig, at det burde jeg være. Men jeg havde en familie, som advarede mig meget, meget stærkt imod at blive dem. Jeg havde ingen venner, som indbød mig til at blive syvendags adventist. Men jeg havde mange venner, som prøvede på at friste mig til ikke at blive det. Jeg havde ingen adventister i det område, hvor jeg boede, som kunne vise mig vejen. Og alligevel blev jeg syvende dags adventist. Et mirakel, det største mirakel, som er sket i mit liv. Jeg er så taknemmelig for det, der skete. For det var Guds ledelse. Og jeg har aldrig kunnet finde noget andet svar på det. Jeg blev synlig af adventist på grund af, at der var en Gud, som elskede mig med en ufattelig kærlighed. Så han var villig til at lægge alt til rette, således at jeg nåede til dette punkt. På en ufattelig måde. Og livet fik en helt anden mening. Hele min livsfilosofi blev ændret. Jeg fik et nyt syn på tilværelsen, og alt blev sat på plads for mig. For det er, hvad adventbudskabet gør. Der findes ikke noget budskab i denne verden, der giver menneskene så god information om livets begyndelse, om livets mening, om livets afslutning, om planen for den evige fremtid, som adventbudskabet. Må ikke vi alle sidder i kirken i dag, ikke på grund af en tilfældighed, men på grund af Guds ledelse med os. Fordi Gud på en eller anden måde førte os ind i denne bevægelse, og det er så godt at være syvendedags adventist i dag. Grundvolden for vores tro er Bibelen. Kernen i vores budskab er Jesus Kristus. Alle vores fremtidsplaner tager sigte på Kristi genkomst og Guds rige. Verden omkring os er ved at gå i opløsning. Ved du det? Verden omkring os er ved at gå i opløsning. Tusinder hjem bliver oplyst i dag. Synden har fået en frygtelig magt over menneskerne. Millioner er på vej mod fortabelse. Men på samme tid skulle du og jeg være på vej ud af denne verden, som disse troshelte vi læste om til indledningen. De begav sig på vej. De begav sig på vej. Og de vendte ikke tilbage, men de fortsatte deres rejse mod himlen, selvom de døde undervejs. Der var en sygeplejerske, som gik til mine møder i Stavanger. Hun fik indbydelsen til disse møder på en mystisk måde. Hun var leder af det største sygehjem eller alderdomshjem i byen. Og vi gjorde det, at vi sendte indbydelse ud per brev, som vi nu skal gøre om kort tid til Coltas kampagne i København. Og der kom også et brev, ikke til hende, men til en afdød på hjemmet. Så sagde hun, jeg plejer aldrig at åbne den slags breve. Dem lægger vi bort. Og vi tilintetgør dem. Men af en eller anden mærkelig årsag, så åbnede dette brev. Jeg forstår ikke hvorfor. Men i dette brev var indbydelsen til denne mødeserie om åbenbaringens bog. Og hun gik den første aften, og den næste aften fik hun sin søn og svigerdatter med. Den tredje aften sin næste svigerdatter med. Og de kom alle fire ind i adventmenigheden. De sendte et brev ud til en anden søn, som sejler med verdens største tankbåd i dag. Hvor de skrev, vi er så lykkelige, fordi vi er blevet syvende dags adventister. Vi kendte ikke dette navn for få uger siden. Vi vidste slet ikke, at der eksisterede en sådan bevægelse. Men denne bevægelse, denne tro har vendt op og ned på vort liv. Og når du kommer hjem, vil du finde, at vi er helt andre mennesker. så sagde hun dette, som jeg synes er så stort, som er en sandhed, vi ikke kommer ud, når hun sagde dette, jeg bliver aldrig den samme igen. Det liv, jeg levede, kommer jeg aldrig til at vende tilbage til. Jeg bliver aldrig den samme igen. Og sådan er det også for dig og mig. Vi bliver aldrig mere det, vi var, før vi fik kendskab i dette budskab. Vi er på rejse mod målet. Og vi skal hele tiden tænke på, at vi skal gennemføre rejsen, hvad det end måtte koste. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få vores medmennesker med på den rejse. Og ved du, når vi gør det, så kommer den vækkelse, vi har talt så længe om. Den kommer, når det bliver noget afgørende for os at bringe dette budskab til vores medmennesker. Og så vil der ske noget ganske overraskende for de fleste af os. Det skete for mig for kort tid siden. Jeg var med båden fra Oslo til Aarhus. Jeg skulle til en kirkeindvielse i Randers. Og inden jeg steg af båden i Aarhus, så kom der to mænd hen for at tale med mig. Den ene var en hotelejer, den anden var en advokat. De skulle begge på en tur i Danmark. Hotelejeren ville vide noget om moderne hoteller. Det kunne jeg ikke fortælle ham ret meget om, for jeg bor næsten aldrig på et hotel. Men advokaten ville vide noget om kirkearkitektur. Og det kunne jeg fortælle ham lidt om. Men så følte jeg, at jeg har sikkert en chance her, som jeg måske aldrig får igen, for jeg møder vel aldrig disse to mænd mere. Så jeg sagde til dem, ved I hvad, jeg skal til en kirkeindvielse her i eftermiddag i en by, der hedder Randers. Kunne de ikke tage deres familie med, så nu de er på tur i Danmark? Kunne de ikke komme ind til denne kirkeindvielse? Så kunne de få lov til at se en syvende dags adventistkirke, og det har de måske aldrig før set. Og de takkede venligt. Jeg gav dem adressen, og jeg sagde farvel, og jeg tænkte, at det går vel her, som det så ofte går, at jeg ser vel ikke noget til dem. Med en eller anden årsag, så tænkte jeg, at jeg måtte hellere gå til døren, da tidspunktet for kirkeindvielsen skulle var inde. Og jeg gik til indgangsdøren, og chokerende nok, så kom de begge to sammen med deres familie. De havde modtaget indbydelsen. Og de fik lov til at sidde på den øverste bænk i kirken, den øverste stolrække. Og de sagde til mig, at jeg gik ud af Gud fra gudstjenesten, at det er første gang, vi har været i en syvende dags adventistkirke. Det er første gang. Men din indbydelse var så hjertelig, og vi synes ikke, at vi kunne sige nej til den indbydelse, selvom vi havde lyst til at gøre alt andet i eftermiddag. Så tog vi imod den. Giver vi menneskene en hjertelig indbydelse til Guds rige? Det var tanken, der kom til mig. Gør vi det? Åh, venner, jeg tror, vi står over for en vældig opgave her, som vi har forsømt alt for meget i mange år. Der bor mange mennesker omkring os, som venter på denne indbydelse. For ikke jeg skulle bare tale teori for jer i dag, så gik jeg forleden aften på husbesøg i Oslo. Jeg gik fra hjem til hjem. I bare en ganske almindelig gade. Jeg gik bare for at tale med mennesker, for at hilse på mennesker. Og jeg mødte så mange fine mennesker. Så mange mennesker, som vil byde mig indenfor, og som så gerne vil tale med mig. Og jeg følte, da jeg gik hjem, at jeg stod over for en hel verden, som ville tale med mig, men jeg kunne ikke nå dem. Vi står over for en hel verden, for en hel by, Vi står for tusinder af mennesker, som venter på dig og mig. Det er Guds udfordring til os. Han ønsker, at husvælgelsens tiderne skal komme, men han ønsker ikke at sende en vækkelse blandt os, før vi er villige til at gøre det, han vil. Han ønsker ikke at give os en kraft ovenfra, som ikke vi vil benytte. Det kan han simpelthen ikke gøre. Vækkelsen kommer den dag, vi er villige til at gøre noget, vi i vores menneskelighed ikke kan. Vi kan gå til mennesker, og vi kan ringe på døren, og vi kan sige noget til menneskerne, men det, som skal forandre menneskernes hjerte ved vores ord, det kan vi ikke gøre. Det kan kun Guds ånd gøre. Den dag, vi lægger en bestemt plan for systematisk husbesøg, ud fra alle vores kirker, ud fra alle vores menigheder, der sker der noget i Danmark. Og der bliver det nødvendigt at rejse nye kirker i denne by, for der bliver ikke plads til de mange, som ønsker at komme ind i Adventkirken. Den dag, vi engagerer os i Guds program, at aflægge det personlige vidnesbyrd, for det, som verden trænger i dag, mere end noget andet, er ikke en teologisk redegørelse for, hvad tro og kristendom er. Men det er naturligvis nødvendigt. Men det er først og fremmest et liv. Et liv. Der er livet med Kristus og for Kristus. Det må kunne ses, og det må kunne mærkes på dig og mig, at Kristus er i os. Fat et andet sind og vend om, så jeres synder kan må blive udslettet, for at husvægelsestiderne må komme fra Herrens åsyn, og han må sende den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus. Det er det sidste trin, at Gud vil sende Kristus. Vi venter på den dag, og vi tror, at den dag er meget nær, da Jesus Kristus kommer igen. Så selvom vi lever i en forfærdelig tid, så lever vi alligevel i den skønneste tid i denne verdenshistorie. Tænk at leve lige foran den største begivenhed i verdenshistorien. Jesu Kristi genkomst. Må Gud hjælpe os til, at vi må gøre det, som denne tekst byder os. At vi må fatte et andet sind. At vi må vende om fra det, som er forkert. At vi må bede om tilgivelse for vores synd. Så får vi den. Jeg talte med en amerikaner i går. Og selvfølgelig så drøftede man det spørgsmål, som jeg netop har nævnt. Præsident. Forandringen i Amerika. Og så sagde han dette, som jeg kun kom til at tænke på. Han sagde dette, hvis bare Nixon havde været villig til på et tidligt tidspunkt at bekende sine fejl over for Amerika, så havde Amerika for længst tilgivet ham, fordi Amerika elskede Nixon. Men han ville ikke bede om denne tilgivelse. Han ville ikke erkende sine fejl. Er det på samme måde med dig og mig nu og da? Der som vi beder om tilgivelse, så er Gud villig til at tilgive, for han elsker dig og mig. Men spørgsmålet er, om vi vil bekende, om vi vil angre, om vi vil det, Gud vil, så vil han føre sine planer igennem. Fat et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettet, så vækkelsen må komme, så Gud kan sende Jesus Kristus til denne verden for sidste gang. Amen. Kære frelser, Jesus Kristus, vi kommer frem for dig på denne skønne formiddag og siger dig tak, fordi du igen har mødt os i denne kirke. Tak, fordi du igen har mindet os om det, som er den store udfordring til os i denne tid. Det er at fatte et andet sind. Det er at vende bort fra det, som er forkert. Det er at leve et andet liv, end det vi måske hittil har levet. Det er at aflægge det kristne vidnesbyr for en verden, der går fortabelsen i møde. O kære far i himlen, du kaldte os hver især ud fra vores omgivelser. Du tog os og ledte os ind i din sidste menighed på denne jord. Vi beder om, at du vil hjælpe os, at vi må gøre, hvad vi kan for adventbevægelsen i dag. Du har sat os i denne menighed, ikke bare for, at vi skulle have en plads fra sabbat til sabbat, men også for, at vi skulle aflægge et vidnesbyr i vores omgivelser. For at vi skulle være med til at bringe dette budskab til mange, mange andre. Hjælp os at tage del deri. Der vil du sende en vækkelse blandt os og give os kraft til at gøre de ting, vi ikke kan uden dig. Herre, jeg beder om, at du vil velsigne hver eneste, som er til stede her i dag. Unge som ældre, du kender os alle, du kender vores problemer, vores skuffelser. Du kender alt. Men vi beder om, at du vil tage imod os, just som vi er i dag. Og du vil forme og danne os, som vi skal være for evigheden. Og du vil gøre os glade og lykkelige i vores tro. Du vil hjælpe os til at se en mening med tilværelsen, både med det vi forstår og det vi ikke forstår. Hjælp os, kære Gud, at være, hvor du vil have os. Der ved vi, at vi skal være med dig gennem evighedernes evigheder. Amen.